tarde, querida audiencia. A todos e a todas vós, coñecidas e descoñecidos, que sabemos que estades aí coído pegado ao transistor, ao móvil de ultimísima xeración ou directamente entrelazados cos nosos sons a través dos cascos do portátil ou do iPad. A nosa benvida a este primeiro encontro radiofónico no Club de Lectura, Coristranca, un club de lectura con retranca. Despois de moitas semanas de traballo, pensando exclusivamente en vós, respetabilísima audiencia, aquí estamos, a caloreña das ondas e moi perto de vós. En canto remate este programa, estamos certas de que nada volverá a ser igual. Nin vós, nin nós, esqueceremos todo o que esta gran xanela aberta nos ofrece. Coristranca, un club de lectura con retranca.
Desde aquí estamos a escoitar os aplausos de toda a boa xente de CPI Alcalde Xosé Pichel de Coristanco, que nos acompaña no duro día a día das clases. Mas sería grande descortesía pola nosa parte non nos presentarmos debidamente a todas aquelas persoas que aínda non nos coñecen e están agora mesmo dedicándonos a toda a súa atención neste tempo de radio. Non imos permitir que muden de cangle.
O noso club de lectura, de nome ben orixinal, como xa puidestes apreciar, é onde importante é non perdermos esa retranca tan natural que nos caracteriza, naceu hai 5 anos. Os seus comezos foron modestos, como acontece con todos os proxectos importantes que nazan para resistir o paso do tempo, mais, curso a curso, foi medrando como esa escuma que se estende nas festas infantís ou na area da praia cando o mar bate forte con xenio. E así, hoxe, formamos parte del alrededor de 40 rapaces e rapaces xunto con 6 profesoras. En realidade non funcionamos todos de xeito agrupado, senón en 4 seccións que se corresponden con diferentes niveis de secundaria que se imparten no centro, de primeiro a cuarto de ESO, e tamén segundo criterio progresivo de dificultade lectora. É evidente que as nosas lecturas en cuarto de ESO teñen que ser algo diferentes das dos compas de primeiro, non si? Para algo levamos unhas cantas velas sopradas de máis.
E por que falamos tamén de cuarto de ESO? Pois é evidente, porque as que hoxe aquí vos acompañamos nesta oriña de encontro radiofónico somos alumnas da sección do Club de Lectura de cuarto. Boas, eu son Jenny, son unha alumna de cuarto de ESO do Pichel e levo dende segundo no Club de Lectura Coristranca. Entrei nel porque escoitei falar a algúns compañeiros de entretido que era. Para min foi unha nova experiencia e moi boa. No club de lectura podemos compartir diversas opinións sobre libros e facer vídeos con reseñas. En conclusión, que o pasamos moi ben. Os libros escollémolos entre nós e a nosa profesora de lingua galega e coordinadora do club, Mercedes Queixas. A min gustame moito a narrativa fantástica de Laura Gallego García. É unha escritora que te atrapa coas súas historias de mundos irreais. O libro que máis me gusta dela é La Emperatriz de los Etéreos, que conta a historia dunha rapaza dunhas copas das montañas, a que se lle dá moi ben a medicina. Ten un amigo co que sempre discute moito. O pai do rapaz abandonara a el máis a súa nai para ir buscar a Emperatriz, ao lugar de donde el proviña. O rapaz, como seu pai, ten ansia de atopar o castelo da Emperatriz, e para atopalo debe de seguir a luz dunha estrela azul. Vipa, a rapaza, séntese na obriga de ir buscar o rapaz. Enfróntase unha viaxe moi dura, onde pasa frío e fame, onde loita con figuras de xeo e onde coñece xente que lle resulta totalmente rara. Cada vez que se acercaba máis ao palacio, sufría unha serie de cambios. A súa pel pasaba a ser branca como a neve, adelgazaba, ata se converter en traslúcida e apenas ter peso. A iso chamábanlle convertirse en etéreo. Non vos sigo contando sobre o libro porque senón descubrovos o final, pero anívovos a lelo, está moi ben e é moi entretido. Deixovos coa miña compañeira.
Boas, chamame Judith e teño 15 anos. Como as miñas compañeiras, estudo cuarto de ESO no Xosé Pichel e tamén pertenzo ao club de lectura do noso centro. Eu comecei a formar parte del a comezos deste curso, por a insistencia da miña compañeira Cati, que tamén está por aquí, a pesar de que ela xa levaba no club dende había máis tempo. Gústame ler calqueira tipo de libros, pero sobre todo aqueles que son realistas, sempre con algunha pizca de ficción, pero non necesariamente. A miña autora favorita é Lauren Kate, autora da soga realística fantástica Fallen, a cal aínda non rematei de ler. Gústame ler, é un dos meus pasatempos preferidos, e ao tempo unha estrela fugaz con libro entre as mans. O último libro que lín recentemente foi Non hai noite tan longa de Agustín Fernández Paz, de quen falaremos un pouquiño máis adiante.
Hola, son Lucía, tamén estudante de cuarto da ESO no Pichel. Unime este club de lectura a comezos deste novo curso, porque tiven que ceder ante a presión dunhas compañeiras para que me embarcase nesta nova andaina, que polo de agora non foi nada mal. O meu gran pasatempo é ler. Podo botar lendo horas e horas, que nunca me cansaría, porque me meto moito no papel dos personaxes e vivo as emocións que contan como se fose eu quem sofre iso, e resultame moi apaixonante o que lle sucede, xa que case sempre son cousas que a min nunca me pasarían. Espero que pasedes moi ben na nosa compañía ao longo desta hora.
Hola, eu son Cati, unha aluna do cuarto de ESO de CPI Alcalde Xosé Pichel. Gústame xogar a ser escritora e pintora, pero sobre todo gústame ler, así que me metín no club de lectura hai 2 anos. Foi unha boa experiencia, polo que lle recomendaría a todos os adolescentes do mundo que participasen en algo así para escapar do hábito, sobrepasar e sobrepasar os puntos da realidade. Tamén son un proxecto de guitarrista, o que provocou que, por mera supervivencia, meus pais aprenderan a convivir con migrañas.
Agora que xa sabedes quen somos, contaremosmos moi brevemente que facemos. A lectura dun libro en común é a razón que sempre nos convoca nunha tertulia posterior que realizamos na biblioteca do noso centro. Temos un sofás laranxa butano maravillosos. Para estas sesións de faladoiro e intercambio de opinión sobre a lectura, adoitamos reunirnos aproximadamente unha vez cada mes e medio, porque tamén hai que deixarlle sitio aos demais seccións do club. Somos as maiores, así que de xenerosidade sabemos moito. Mas o certo é que tamén enredamos noutras actividades, sobre todo aquelas que nos permiten contactar con autores e autoras a través de internet ou das redes sociais.
Desde unha entrevista por correo electrónico a escritora Rosa Neiros a un cruce de chíos a través de Twitter con Agustín Fernández Paz. Que vos parece? A lectura non sabe de fronteiras. Por iso, nalgúnha ocasión durante o curso, tomamos autobús e viaxamos á procura desa persoa que se agoche detrás dunha voz narrativa. Deste xeito, a finais do curso pasado, coñecemos en persoa, na Casa Galega da Cultura, a escritora Ledicia Costas, quen nos enganchara coa novela Unha Estrela no Vento, primeiro e logo con O Corazón de Xúpiter.
E como isto da lectura é un tan contagioso, pero tampouco podemos desvelar aquí, a través das ondas, todo o que facemos, a nosa pegada día a día vai ficando no blog do Club de Lectura, que é como a nosa artesa de memoria. Como se chama? Xa quere dicir procurar a través da tablet que vos trouxeron os Reis Magos, eh? Pois vel aquí o noso enderezo virtual, www.coristanca.blogspot.com. Que credes que o repitamos? Vale, atentos e atentas, que velaí vai. www.coristranca.blogspot.com. Eu de vos andaría ben atento e atenta a todo o que se coce por aí.
Sementar, sementaré, lo guiño de clarear, en tanto no povo medre, un meniño, un bello e un cantar.
Bueno, chegou a hora de ir concretando o noso centro de interese para este programa, empezar a falar de libros con nomes e apelidos. E imos comezar polo final, isto é, pola nosa última lectura, Corredores de Sombra, da autoría de Agustín Fernández Paz, editado por Xerais, e para que estemos programada a nosa tertulia este próximo xoves 30 de xaneiro. Duvidamos que a nosa audiencia non coñece a Agustín, mas por se acaso imos descubrirvos ou refrescarvos algunhas ideas sobre este autor galego tan prolífico, recoñecido e multipremiado.
Agustín Fernández Paz, Vilalba, 1947, é un dos escritores máis coñecidos e valorados no ámbito da literatura infantil e xuvenil en Galicia, no conxunto de España e mesmo a nivel internacional. É autor de máis de 45 títulos dirixidos preferentemente a lectores infantís ou juvenís. Os seus libros, escritos en galego, tradúcense habitualmente ás outras linguas oficiais de España: castelán, catalán e euskera. Tamén ten diversos títulos traducidos ao portugués, coreano, francés, árabe e italiano.
Ademais de perito industrial mecánico, Agustín Fernández Paz é mestre e licenciado en Ciencias de Educación. Traballou como docente durante máis de 30 anos, nos distintos niveis do ensino primario e secundario. Ademais, desenvolveu unha ampla actividade centrada en temas como a promoción de lectura, a introdución dos medios de comunicación na aula, a didáctica da lingua ou a normalización da lingua galega nos ámbitos escolar e social. Tamén tivo un papel relevante na elaboración de materiais didácticos de lingua e literatura, un dos textos no que participou, Canles 5. Obtivo o Premio Nacional Emilia Pardo Bazán para libro de textos Non sexistas. Os seus libros obtiveron numerosos premios, tanto no ámbito galego como no español: Merlín, Lazarillo, EDB Juvenil, O Barco de Vapor, Protagonista Jove, EDB Infantil, Rañolas, Rainha Lupa, Martiño Sarmiento, Xosé Neira Vilas. Foi recoñecido 2 veces como mellor autor do ano, no 2004 pola Federación de Libreiros de Galicia, no 2007 pola Asociación Galega de Editores. Tamén recibiu en 2 ocasións o Premio Mellor Libro de Lix do Ano, que concede a Asociación de Escritores en Lingua Galega.
O seu libro O Único que Queda é o Amor obtivo en 2008 o Premio Nacional de Literatura Infantil e Juvenil que concede o Ministerio de Cultura de España. Outras obras súas foron finalistas deste mesmo premio en anos anteriores. No ámbito internacional salientan o Astrid Lindgren Memorial Award nos anos 2008, 2009, 2010 e 2013. O libro O Único que Queda é o Amor foi incluído na IBI Lista en 2010, como ocorrera tamén con Contos por Palabras en 1992 e con Aire Negro en 2002. Esta última novela foi incluída así mesmo no catálogo White Ravens da International Youth Library de Múnich en 2001, un recoñecemento que tamén acadou O Meu Nome é Skywalker en 2004. Contos por Palabras foi considerado como un dos 11 títulos esenciais da LICS española do século XX por un panel de expertos durante o primeiro Congreso de Lingua e Literatura para Nenos e Xóvens, celebrado en Santiago de Chile en 2010. No ano 2011 foi outorgado en México o 7º Premio Iberoamericano SM da Literatura Infantil e Juvenil, en recoñecemento á súa trayectoria literaria. E a OPLI acordou designalo como candidato español ao Premio Andersen 2012. Enxeñeiro do ano 2013 foi investido doutor honoris causa pola Universidade de Vigo. Os seus libros gozan, por suposto, do aprecio dos lectores, e moitos deles coñecen numerosas edicións. Algúns, como Cartas de Inverno, 13 anos de Branca ou As Fadas Verdes, superaron a fronteira dos 100.000 exemplares vendidos.
Agustín Fernández Paz gustalle reiterar, utilizando as palabras do escritor noruegués Jostein Gaarder, o seu empeño nunha loita explícita por acadar un estatus social digno da literatura infantil e juvenil, e ten como guía do seu labor as palabras que Álvaro Cunqueiro escribiu en 1963. O propio dun escritor é contar claro, seguido e ben, contar a totalidade humana, que el, pola súa parte, ten a obriga de alimentar con novas miradas. E se hai algo que estea claro nesta dieta é que o home precisa en primeiro lugar, como quen bebe auga, beber soños.
E agora que xa fixemos a presentación do autor, imos introducirvos nalgúnas claves do noso libro escollido, Corredores de Sombras. Corredores de Sombras é unha novela que se desenvolve no verán de 1995, en a que se misturan o suspense por un crime da guerra civil, un amor adolescente e as diferenzas entre as clases sociais. A narradora desta historia é Clara Soutelo, que no libro deixa plasmadas as súas vivencias daquel verán no que tiña 16 anos e no que descubriu o seu primeiro amor. No pazo familiar onde se hospeda, atopan un cadáver emparedado ao que a policía e a familia non presta apenas interese, pero ela quere descubrir quen é a persoa a que pertence ese corpo e cales foron as causas do seu asasinato. Mas canto máis descobre do caso, vaise dando conta da cantidade de injustizas que se cometían naquela época bélica e máis na posguerra. E, ao tempo, vaise enamorando de Miguel, o rapaz que lle axuda nas súas pescudas e de quen separa a desigualdade social. Pareceume unha novela moi enganchadiza, aínda que bastante predicible, xa que dende o principio daste de conta de quen vai ser o asasino.
E para que todo nos quede moito máis redondo, e porque non difilo, para cumprir unha grandísima ilusión nosa, hoxe Radio Cuac FM bríndanos a oportunidade de ter unha conversa telefónica en rigorosísimo directo con noso admirado escritor Agustín Fernández Paz.
Hola.
Boas tardes, Agustín.
Boas tardes. Rigorosísimo directo, sí.
Queremos agradecerche, en primeiro lugar, que teñas accedido a conversar connosco nesta tarde de estrela radiofónica para nós.
É un placer.
Por iso, a primeira pregunta iría por aí. És un mestre de escrita para nós, mas en algún momentos da túa vida participaches nun proxecto radiofónico.
Participei, sí. Fixemos a miña dona máis eu durante uns anos un programa semanal en Radio Fene, un programa semanal no que mesturábamos noticias, música, bueno, un pouco de todo. E que daquela, como non era tan doado facelos, que aínda non había internet ni nada, pois a verdade é que nos daba bastante choio porque montábamoslo na casa.
Sabemos que és un gran fan de cine. Alguna vez escribiches unha historia inspirándote en algunha película?
Pois aí xa me faz duvidar. Teria que mirar. Quizá alguna das de Amor dos 15 anos Marilyn, que é un libro meu de homenaxe ao cine, teñen algo que ver por aí, pero non sei, aí teria que fixarme máis,
E destacarías algún director de cine?
Si destacaría algo do cine, moito. O cine é a miña afición, o miña paixón favorita, xunto coa lectura. Entón, para min o cine foi sempre importantísimo. Entón, hai películas que, como xa teño dito algunha vez, deixaron en min unha pegada moi, moi forte, moi potente. Así por citar algunha, pois estou pensando en varias dun director sueco que se chama Ingmar Bergman, en concreto nunha que se chama Paixón. Estou pensando nalgúnas das que vin cando era mozo, que quizá unha idade na que estás moito máis receptivo a ideas novas, non? Nesa época, bueno, pois houve películas maravillosas, as dun director que se chamaba Elia Kazan, de moita xente. E ainda agora que vexo unha película poder ser unha o día pola noite, pois aínda hai películas que de cando en vez me chegan moi forte ao corazón.
E Fantasmas de Luz, esta obra túa é resultado do teu amor ao cine?
Pois é un resultado claro do amor meu ao cine, sí. En Fantasmas de Luz, aí aparte de falar, bueno, pois dos problemas que hai hoxe, aí vin que era a ocasión idónea para lanzarme, bueno, pois nun libro no que render homenaxe a moitas das películas que non me canso de ver, porque unha película cando é boa, eu que sei, Matar un rei señor, por exemplo, cando é boa, pois podes vela 10, 12, 15 veces e non cansas de vela. Entón, si, sí, de algún xeito ese libro é a miña homenaxe ao cine, si. Sí.
E de todas as túas obras, de cal estás máis orgulloso e lle recomendarías a uns lectores como a nós?
Ui, ai, me cago na mar, xa saleu a pregunta esta. De cal estás máis orgulloso con tantos fillos como teño? Está complicado, está complicado. Ademais, cada día que me preguntan, pois diría algunhas diferentes, claro, porque acordaste máis dunha ou doutra. A ver, esta que lestes vos é das que máis me gustan, sinceramente, das que máis satisfeito estou. Aire Negro tamén é desas. Aire Negro tamén quedei moi, moi satisfeito. Das últimas que escribín, Non hai noite tan longa, tamén me parece que quedou ben. Pero bueno, que vai quedar mellor, vai ser que teño agora mesmo diante, que estou traballando nela, botándolle moitas horas e corrixindo, que se Dios quera sair no mes de abril, vai se chamar A Viaxe de Gagarin.
agora precisamente que acabas de nombrar Non hai noite tan longa foi recentemente a última novela que estivemos a ler para galego.
Vaya.
Que unha pregunta que temos con respecto é: inspiraxeste para esta novela en ambientacións reais, imaginarias, ou mesturaches ambos trazos?
A ver, mesturei o lugar que donde suceden as cousas logo, é unha mestura de varias vilas que eu coñezo ben porque vivín nelas. Están, hai retallos, anacos que un, por exemplo, un home de Vilalba podría recoñecer, pero hai anacos que unha persoa de Pontedeume, por exemplo, tamén podría recoñecer. E mesmo nalgúnha situación concreta, pois estaría falando de Betanzos. É dicir, que busquei sitios nos cales eu vivín, nos que, bueno, pues eu podía dicir que os coñecía ben, vanse mesturando, de maneira que as ambientacións son prácticamente todas reais, é dicir, existen. É o que ha inventado, naturalmente, son os personaxes e máis a acción.
E os personaxes, hai algunha característica de algún deles que relaciones con algunha persoa real ou incluso de ti mesmo?
Pois sí, vamos a ver, primeiro, todos os personaxes teñen algo de min mesmo. É dicir, eso é inevitable, eu creo, en todo escritor. É dicir, cando ti construís un personaxe, pois de alguna maneira, claro, de onde sacas os vimbios para facelo, pois en boa medida sácalos de ti, aunque tamén os podes sacar de outras persoas que coñeces, non? En esa novela, pois claro que hai personaxes que poden ter algo de min ou que poden ter algo de persoas que coñecín. Non adivín de facer mal desa novela, porque xa hai xente que me preguntou pola mi lucha. E a mi lucha non existe, a mi lucha é inventada. É inventada así que non, que ninguén a busque na realidade. Pero houve xente que sí, que me dixo, a mi lucha non será tal, ou non será igual. Non, pois non. Non era.
A novela xira en torno a un acontecemento sucedido no pasado, polo cal o protagonista quere vingar a seu pai para que devolver a honra roubada. Por que esta situación, esta trama como punto de partida?
A ver, porque cando faz unha novela, ainda que ti queiras falar de outras cousas, por exemplo, nesta novela está claro que eu queria falar da posguerra española, da situación opresiva na que se viviu nos anos en que eu era novo, pero tens que facelo sempre a través dunha historia, porque senón non é unha novela. Entón, para unha historia, pois a min gustame sempre buscar algún argumento que atrape o lector e teña alguna intriga que faga seguir, non? En este caso, pues, pareceu-me que era unha intriga, que tampouco era moi original, unha intriga pues, dun suceso destos que quedan agachados ou borrados no pasado, pero que deixaron pegada moi forte en algunhas persoas, entre elas no protagonista, e que, por unha serie de azares, pues, decide tirar dos fíos a ver a onde chega.
Con respecto ao diseño do libro, Rosa Parks é un personaxe histórico que descubrimos grazas á sobrinha do protagonista e tamén á muller da portada do libro. Querías facer algunha reflexión cara ao lector ou escolléchela porque simboliza algo importante para ti? Porque ben sabemos que esta escolla non pode ser froito só do azar.
A ver, as dúas cousas. Primeiro, Rosa Parks é a miña heroína na vida real. É dicir, se a mí me dime unha persoa que admiras, pois eu, o normal é que me saia o nome de Rosa Parks, porque canto máis leo sobre esta muller e canto máis sei sobre ela, pois máis relevante todo o que coñezo dela. Deixademe apagar, que chama aquí non sei quen, deixademe apagar. Vamos a ver, por outra parte, tamén está escollido pola novela. É dicir, de algún xeito, Rosa Parks, coa súa vida, axudou a cambiar a cambiar o cousas do mundo. É dicir, ela foi unha das responsables de que da loita polos dereitos civis en Norteamérica. E, de alguna maneira, a menor escala, o protagonista da miña novela tamén fai por cambiar as cousas e acaba conseguindo.
A literatura é unha ferramenta para desvelar o pasado?
Pois non che sei. Vamos a ver, a literatura o que si é unha ferramenta para entender mellor o mundo, os que escribimos, e para que de alguna maneira eu creo que a través desa narración tamén vexan unha visión do mundo os que leen. Pero desde logo para min, cando escribo, é unha maneira de entenderme eu e de entender mellor o mundo no que estamos.
Fai un pouco preguntamos se de cal era a túa novela,
sí,
da que sentías máis orgulloso. E agora pregúntoche que significa Corredores de Sombras no conxunto da túa obra.
Pois é un libro que, de alguna maneira, naceu por motivos sociais ou por motivos políticos. Dio de alguna maneira a Clara a protagonista ao primeiro, é dicir, no ano 2000, ou inmediatamente anteriores ao 2000, neses anos de cambios de século do 20 ao 21, foi cando en España comenzou a suceder ese feito social que ora chamamos a abrir as fosas, é dicir, houve xente, empezou un home chamado Emilio Silva, que se empeñaron en saber onde estaban enterrados familiares seus que asesinaran durante a Guerra Civil. Entón, durante aqueles anos, houve unha controversia moi grande, é dicir, a favor e en contra desas cuestións. Obviamente, eu estaba a favor, é dicir, eu creo que sí, que só se poden superar os feitos cando se coñecen e se comprenden de todo. Entón, esta maneira, esta novela foi un pouco a miña maneira de abrir unha fosa, é dicir, de axudar a que ese proceso que daquela estaba, bueno, estaba empezando, de axudar a que se entendera. E tamén, por que non dicilo, foi unha maneira de contarlle á xente da vosa idade, á xente nova, que non ten por que saber nada daqueles anos, contarlles algunhas das cousas que aínda hoxe hai persoas empeñadas en ocultar e que non se coñecen.
Para ambientar esta novela na ditadura franquista, partiches da túa propia experiencia vital e da túa memoria ou procuraches documentación histórica?
Oi, procurei moita documentación. Non o sabedes vos ben. A documentación que utilicei, casola superada, parece-me a min, pola que estou utilizando para esta outra novela que estou agora traballando nela. Ainda que un se fía de memoria, e a memoria axude, claro, o feito de que eu vivira os anos, eses anos 60, 70, 80, de que eu os vivira cando era novo, cando era un home pois non tan maior como son agora, pois eso axuda, claro que axuda na música, axuda no ambiente, axuda na ambientación que tens que facer, pero hai que documentarse e moito, porque a memoria é engañosa, hai moitos detalles que ti non tens por que saber, que pasaron e a mellor ti non te enteraches, e a maneira de sabelos é documentándose moito. Eu leo, cada vez que fago unha novela, leo todos os libros que podo sobre esa etapa ou sobre esas circunstancias, vexo algunha película se hai, escoito música que de algún xeito quero poñer, internet miro as cosas que pasaron cada mes dese ano, en fin, todas esas cuestións que fan que ti te podas situar moito mellor na época que vas contar.
O número 1 da revista Luces adianta en exclusiva unhas páxinas da túa próxima novela editada que se titulará A viaxe de Gagarín.
Sí, sí, señora.
Cando poderemos lela?
Pois, se todo vai ben, non me atasco, porque estou ahora mismo, levo todo o día corrixindo nunha versión que teño. Porque o que se publicou en Luces, pois, estaba ainda en estado de borrador. De feito, as páxinas de luces agora están xa algo cambiadas. Entón, se todo vai ben, alá polo mes de abril teria que estar nas librerías. Pero para iso teño que acabala e darlle ao editor agora nestes próximos 6 ou 7 días. Por iso estou traballando como estou.
E bueno, que nos podes avanzar sobre esta novela que publicará, como a maior parte da tua obra, Editorial Xerais?
Pois primeiro, que pasa nos anos 60. É dicir, a novela vai desde o abril do 61, que é cando o cosmonauta Gagarin dá a primeira volta á Terra, hasta o 20 de xullo do 69, que é cando Neil Armstrong e Aldrin poñen os pés na superficie da Lúa. Ese número de anos son os que abran a novela. Despois, pasa na cidade da Coruña, toda ela. É dicir, que é unha novela que, nese aspecto, é unha novela coruñesa. Ainda que podía pasar noutro sitio, pero, bueno, escollín a Coruña. E despois, pois hai de fondo hai dúas cousas. Unha historia, digamos, política, de xente que está na clandestinidade, e outra historia de amor. É unha historia de amor entre o protagonista e outra rapaza. Hasta aí podo contar, que sería.
Para finalizar, tes algún escrito que non chegases a publicar nunca?
Si, sí, ai, se pudieras ver o meu disco duro. Hai moitas novelas que quedan abortadas, esa é a palabra exacta. Hai novelas nas que ti empezas a traballar nelas, faz, non sei, 20, 30, 40 páxinas, e descobres que, bueno, pues que eso non, que non tira para diante, que non estás a gusto escribindo, que non che entra o ánimo de continuar, e esos son sinais que un escritor non pode deixar pasar, son sinais de que eso non está ben. Entón eu teño varias novelas, digamos, que empezadas e que non acabei, e pois teño bastantes relatos que, bueno, pois que eu considero que son maliños, que os teño guardados aí, porque algún día se poden aproveitar. Teme pasado ás veces, hai un relato que non lle ves xeito, e despois un día resulta que o acabas reforzando ou reformando e integrando nunha novela, eu que sei. Entón, eu deixo todo no disco duro, pero hai metas cousas así que escribín e non publiquei.
Bueno, Agustín, ata aquí chega o noso interrogatorio, queremos che dar as grazas. Como xa dixemos anteriormente, vémonos este vindeiro xoves 30.
Vémonos este vindeiro xoves 30.
Sí, a tertulia literaria.
Ai, sí, o sí. É verdade, sí, sabes, ves, nota que eu teño a cabeza na novela e vostede la máis despexada, sí, señor.
Vas esquecer ao Pichel.
Non quería, que teño moi boas referencias desa xente.
Pois pues así esperemos, así que moitas grazas, bueno, Agustín.
Grazas a vos.
Grazas, Agustín.
Hasta logo.
Adeus.
Chao.
Nunca fostes ninguén, e sempre quixeste ser unha animadora guapa, rubia e popular. Viñas da zona do Caurel, gustaba che o quarterback do equipo masculino da USC. Menudo vacilón, vai a Cristo che montou. Canción jallejo americana, canción jallejo americana, canción jallejo americana, canción jallejo americana, de amor, de amor. Ríanse de ti cando ibas no autobús andando pola acera en Ohio School. Nas taquillas do instituto o teu lado non pasaba nin o gato máis salvaje, nin a rata máis malvada.
rompestes a chorar, Cenicienta, ¿dónde vas? Canción gallego americana,
canción gallego,
canción gallego americana,
canción gallego,
canción gallego americana,
canción gallego americana
de amor. Canción gallego americana.
Desataste la melena, eres la morena que todos los chavales quieren lijar, quieren se enamorar, todos se quieren invitar, o baile de encantamiento sobre el río Sar. Revéntalo, Maicar, cuando te ven entrar.
Canción gallego americana,
canción gallego,
canción gallego americana,
canción gallego,
canción gallego americana,
canción gallego americana
de amor,
de amor.
Bueno, como podestes observar, temos unha música bastante variada e as nosas lecturas tamén son moi variadas temáticamente. Por iso inauguramos este curso lector con outra novela ben diferente a Corredores de Sombra. Falaremos agora de Futuro Imperfecto, unha novela con moito pouso autobiográfico asinada por Xulia Alonso.
Xulia Alonso Díaz naceu na Rúa, Ourense, no ano 1961. Cursou bacharelato e COU no Colexio Paulo VI da súa vila natal. En 1979, desprázase a Santiago de Compostela, onde realiza os estudos de psicología. En xaneiro de 1981, comeza a traballar como auxiliar administrativa na Xunta de Galicia, onde desenvolve a súa actividade laboral ata setembro de 2008, momento en que motivos de saúde aparten do mundo laboral. A descoberta naqueles primeiros anos, 1980, do mundo das drogas e a súa adicción á heroína durante 3 anos, superada en 1985, deixará unha pegada indeleble que marcará o seu futuro, o VIH.
Publicou Futuro Imperfecto no 2010, unha novela adicada á súa filla Lucía. Nel conta experiencias vividas por ela e polo seu home, dende que se coñecen ata que este morre pola temida enfermidade da sida. Con este libro, en 2011, recibiu o premio Arcebispo San Clemente e o premio Frei Martín Sarmiento. Ainda non coñecedes esta novela que tanto nos impactou a nós? Pois escoitad esta pequena reseña que a compañeira Judith publicou no noso blog coristranca.blogspot.com.es.
Futuro Imperfecto é unha historia autobiográfica da escritora ourensá Xulia Alonso. Neste libro, a autora ten que enfrentarse a unha serie de dificultades persoais que fixeron que a súa vida cambiase totalmente. A droga, a aparición e, sobre todo, a experiencia do VIH serían as dúas razóns principais de toda a historia que desenvolve neste libro. Todo xira en torno á época dos 80, cando unha relativa paz acaba de instaurarse, e a liberdade é o principal obxectivo do sector adolescente, sen ter en conta todos os perigos aos que se verían sometidos posteriormente. Xulia é unha estudante de 16 anos que muda a Santiago. Ela tan só busca nesa nova cidade unha nova vida, sen saber que os novos mundos que descubriría tan só que quitarían o que estaba procurando atopar, a liberdade. Grazas á súa nova vida, atopouse con Nico, o home que faría que a súa vida cambiase de rumbo. Xuntos loitaron contra as novidades que aparecerían naquela década, e xuntos pasaron os últimos momentos da vida del. Tras unha serie de dificultades, tentando atopar a saída do que parecía ser un inferno causado polas drogas, conseguiron estabilizar a súa vida, ata que a nova do seu embarazo fixo saltar as alarmas, e a vida volveu parecer unha serie de pezas dun crebacabezas desordenado. Finalmente, a vida de Nico, o seu compañeiro, quedou condicionada e limitada polo VIH. Neste libro, Xulia explica, con moita carga sentimental e dor, todas as súas experiencias durante estas duras décadas e todo o seu apoio, atención e cariño dirixido ao seu compañeiro ata os últimos días da súa vida. Con este libro, as sensacións son completamente perceptibles. Deixa todos os segredos da súa vida descoberto e case parece unha historia totalmente ficticia debido aos acontecimentos tan duros que ocorren na súa vida.
Non hai mellor achega aos libros que a súa lectura. Por iso nos gustaría ofrecervos nas nosas voces algúns pequenos fragmentos acompañados das músicas que transcenden a historia interna desta impactante historia. A música do propio libro alternará cada lectura.
Lembro perfectamente a túa respiración, amaba escoitarte respirar. Sentíase ir a vida do teu corpo e a medida que te abandonaba, secabaste. A pel pegábase che aos osos, os ollos afundíanse che nas cuncas, os beizos afinábanse che. Mas eu sabía o que estaba a pasar e despedíame. Adeus, meu amor, estou aquí, descansa, non temas, estou aquí, non vou deixar que morras para sempre. Non vas morrer o día que deixas de respirar, meu, xurucho, meu amor. Adeus, vida, miña vida. E, simultáneamente, parte desa vida que te abandonaba estraba no meu fluxo sanguíneo. Enchíame, de xeito que neses días, entre ti e máis eu, houve un intercambio de forzas e enerxías recíprocas, exclusivas, sonosas. Sentía eu que nun último acto de amor, teu me invadías para non me abandonar de todo. Eu non procesaba nin interpretaba estas sensacións, só as sentía, cálidas, balsámicas, mentes a profundidade da túa respiración se fixo tan sonora que podía escoitarse desde o corredor, un son duro, ronco, contundente, que obrigaba o teu peito a movimentos violentos para deixar entrar e sair o aire. Non respirabas, agonizabas. 14 de abril de 1992, 14 de abril, 14 de abril, 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 cando florece o xasmín.
No fondo da cesta, un colchón de fentos. Sobre eles, boquexando, abrindo e pechando boca e branquias, unha dúcia de fermosas troitas loitaban por respirar, por non afogaren nun medio que non era o seu, fora do líquido, fluido vital onde, ata uns minutos antes, nadaban tranquilamente. Boquexaban. Meu pai chegaba orgulloso coa súa cesta chea de peixes. Eu miraba as troitas, as súas escamas brillantes, os seus bonitos lunares. Algúnas xa non se movían, outras aínda choutaban. A él gustáballe botalas no vertedoiro, de mármore branco da cociña, onde algún aínda brincaba nun último intento por fuxir. Recordo que a meu pai pegáballe a risa ante a escena, satisfeito, claro está, como o bo pescador que era. Eu non entendía a súa risa, sí, agredíame, porque eu tamén boxeaba.
Os dous éramos moi conscientes da nosa situación e nunca perdemos de vista a realidade. Era milagroso que, tendo marcadores analíticos tan semellantes, eu non desenvolvese ningunha doenza impronunciable. Pero sabía que calqueira día un pico de febre, unha insignificante mancha na pel, un incipiente proído de algunha parte do corpo podía sinalar o principio do meu final. Antes de que nada diso acontecese, antes de que perdésemos o control da situación, debíamos afrontar o máis importante de todo, o futuro de Lucía. Let me fly away with
you. Son un feto indefenso, expulsado do útero materno e depositado nunha saba fría e mollada. Esperto mollada, enchoupade eu, enchoupadas as sabas e o colchón. Imagino unha poza baixo a cama, resultado da mía liquefacción, pola que se moven uns vechos parecidos aos cágados, pero con pequenos e afiados dentes, esperando para engulir o que de min se desprenda. Ese cheiro, ese fedor ácido, abafante, que penetra ata a médula.
O proxecto máis recente no que nos embarcamos no Club de Lectura foi a creación dun blog literario. Esta idea xurdiu porque sentíamos a necesidade de crear un espazo onde poder expresar as nosas opinións a un público máis amplo que as persoas do club, ademais de que nos facía moita ilusión. Nesta rede social non só podedes ver as nosas reseñas, senón que tamén intentaremos poñer as máis recentes publicacións no panorama literario e as adaptacións á gran pantalla dos libros. É dicir, colgaremos todo aquilo que consideremos que está relacionado coa lectura. Como xa dixemos, é un proxecto moi recente, e ainda que estamos a arrancar con él, por iso ainda non temos casas entradas, pero tranquilos. Esperamos poñernos a funcionar canto antes. Chegou o momento de desvelarvos o nome do noso maravilloso blog, para que poidades botarlle unha ollada. Chámase Etiqueles. O enderezo web é etiqueles.blogspot.com.es.
Algúnha vez vos parastes a pensar nunha definición para o xeto libro, para a acción de ler ou o concepto abstracto lectura?
Propoñemos vos unha pequena actividade, Pensad en un libro que vos teña emocionado e tentad de descubrir unha definición para ese obxecto tan maravilloso. O libro é, o libro serve, o libro dá, o libro provoca, o libro encerra, o libro procura.
De seguido podedes continuar con esta pequena brincadeira para o sustantivo lectura, o verbo ler. A ver que sorpresas agardan no vosso interior.
Se cadra, pasamos con David Alonso Garzón, músico galego especializado na composición de bandas sonoras para películas, que, en canto leo as meigas de lupa, da escritora María Solar descubriuse imaginando con música.
Parece vos extraño o posible, pois non o é. A Casa da Boa, Os Discípulos, O Soño de Lupa, Ebura, As Meigas Baixo o Pico son os títulos dos cinco temas que compoñen a banda sonora das Meigas de Lupa, esta novela que cabalga entre o século I e o XI, entre a cultura castrexa protagonizada na forza da nosa raíña Lupa e do Pico Saco. É a Galicia actual representada por unha cariñosa boa, que grazas ás descubertas dos seus tres netos acabamos sabendo que é unha amiga moi importante.
Xa vedes, as bandas sonoras van máis aló das pantallas de televisión e de cine e tamén emprenden nas páxinas dun libro. E pois ainda non acabades de dar creto, imos vos conceder o privilexio de escoitar pequenos fragmentos desta banda sonora da novela As Meigas de Lupa, que iremos alternando con estas pistas de citas ben coñecidas.
Porque nós sí que lle demos unhas cantas voltas a isto da imaginación e da creación, mas non imos desvelar os nosos segredos até o final desta sección e, mentres imos ceder o paso educadamente a eses autores e autoras chamados clásicos universais que nos legaron citas sobre o libro e a lectura inesquecíveis. Estade atentos a ver cal é a vosa preferida.
Ler é poñer as neuronas a facer aeróbic.
Algúns libros compre probalos, outros engulilos, e aos poucos mastigalos e dixerilos.
Quen contabilizou as bibliotecas dos barcos afundidos? Os libros perdidos para sempre.
A forma verbal leo é presente con futuro.
Ler para soñar, soñar para vivir.
Mantiño viva a ilusión por seguir lendo libros. Daquela sigo sendo un neno. Leo, e non embellezo, melézome.
As leccións dos libros moitas veces fan máis certa experiencia das cousas.
O libro é o telescopio con que se ve o infinito.
Miña nai foi parirme co libro na man.
Se somos o que comemos, somos o que lemos.
Ler será no futuro un acto de rebeldía.
Que vos parece este pequeno resumo de citas pensamentos sobre o libro e a lectura? Chegou a hora de partillar con vosco as nosas propias reflexións. Velaí van. Tomade lápis e papel ou abride rápido un documento novo do vosso computador, que sabemos que sodes moito de copiar.
Para min ler é meterme nun mundo paralelo, irreal ou fantástico. Deixarte mergullar nunha profunda lectura que con pouco pode dicir moito. Contar historias que te fan rir, chorar, recordar ou incluso olvidar. Abrir un libro é abrir paso a cultura, a aprendizaxe, a outras formas de vida e de pensamento. Grazas a eles descubrimos mundos.
Non podíamos rematar este noso primeiro programa radiofónico A Fume de Carozo, que tan amablemente nos cede Radio Cuac FM, sen vos presentar a nosa referencia poética bergantiñá máis moza, un nome que dá e dará moito que ler e falar. Quen é ela? Pois ela é Rosalía Fernández Rial.
O persoaxe do que estamos a falar di na súa autobiografía que foi creado na primavera de 88 e, en canto chegou ao plano ficcional da realidade, decatouse de que quería ser poeta. Por iso decidiu chamarse Rosalía e nacer na Costa da Morte.
Trátase dunha actriz aficionada que se licenciou en Filoloxía pola Universidade de Santiago. Estudou acordeón no Conservatorio de Carballo e está a doutorarse en Ciencias de Educación. Tamén se está a formar en Arte Dramático despois de ter xa feito algunha que outra colaboración no teatro.
Pertence a unha nova xeración de escritores que nos deixa boas obras como a desta escritora. En Clave de Sol, Átonos, 20 en escena.
Hai poucas semanas soubemos que esta escritora carballesa muxiá fora finalista do Premio Nacional da Poesía Miguel Hernández